რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქვს, თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დონალდ ტრამპი ოპტიმიზურად აფასებს რუსეთთან შეერთებული შტატების ურთიერთობის ხანგრძლივ პერსპექტივას. ადამიანის უფლებათა ევროპის სამართლომ რუსეთს დააკისრა 3 მილიონი ევროს გადახდა ბესლანის ტერაქტის შედეგად დაღუპულების ოჯახებისთვის. გერმანიაში არ გააჩნიათ მტკიცებულება, რომ დორტმუნდში აფეთქების შემდეგ დაკავებულ პირს მომხდართან კავშირი აქვს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ოპტიმიზურად აფასებს რუსეთთან ურთიერთობის ხანგრძლივ პერსპექტივას. მან დღეს ტვიტერზე დაწერა: ყველაფერი კარგად იქნება შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. დრო რომ მოვა, ყველა გონს მოეგება და სტაბილური მშვიდობა დამყარდებაო. გუშინ კი ტრამპმა თქვა, რომ ის ქვეყანას არ გამოსცის ურთიერთობა რუსეთთან და ორმხრივი ურთიერთობა შესაძლოა ყველა დროის ყველაზე მძიმე ეტაპზე იყოს დასული. ეს შეფასება მან გამოთქვა ვაშინგტონში, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს.
It would be wonderful as we were discussing just a little while ago.
შესანიშნავი იქნებოდა, როგორც ამაზე ესესაა ვილაპარაკეთ, რომ ნატოსა და ჩვენს ქვეყანას კარგი ურთიერთობა გქონდეს რუსეთთან. ამჟამად რუსეთთან ურთიერთობა ნამდვილად არ არის კარგი. რუსეთთან ურთიერთობის მხრივ შესაძლოა ყველა დროის ყველაზე მძიმე ეტაპზე ვიმყოფებოდეთ. დიდი ხანი გაგრძელდა სანამ აქამდე მოვიდოდით, მაგრამ ნახოთ რა მოხდება. პუტინი რუსეთის ლიდერია, რუსეთი ძლიერი ქვეყანაა. ჩვენ კი ძალიან, ძალიან ძლიერი ქვეყანა ვართ. ნახოთ, როგორ განვითარდება
მოვლენები.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ. რუსეთმა ვეტო დაადო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელშიც დაგმობილია სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება. რუსეთის მხრიდან ეს იყო უკვე მერვე ვეტო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებზე, რომლებიც გმობდა სირიის პრეზიდენტის რეჟიმს. სირიაში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის, შეცდომით მიიტანა იერიში მოკავშირეებს ჩრდილოეთ სირიაში და მოკლა 18 მებრძოლი. ამის შესახებ ნათქვამია შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. მასში ვკითხულობთ, რომ კოალიციის საჰაერო ძალებს არასწორი კოორდინატები მიაწოდეს ქალაქ ტაპკას სამხრეთით ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებზე იერიშის მისატანად. შედეგად დარტმა განხორციელდა ძირითადად ქურთები დაკომპლექტებულ სირიის დემოკრატიულ ძალებზე დაიღუპა მათი 18 მებრძოლი, რის გამოც პენტაგონი მწუხარებას გამოთქვამს და უსამძიმრებს დაღუპულების ოჯახებს. ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ რუსეთს დააკისრა 3 მილიონი ევროს გადახდა 2004 წელს ბესლანის ტერაქტის შედეგად დაღუპულებისა და დაზარალებულების ოჯახებისთვის. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთის მთავრობამ ვერ შეძლო საფრთხე აერიდებინა ადამიანების სიცოცხლისთვის და ბესლანის სკოლიდან ძევლების გასათავისუფლებელი სპეცოპერაცია დაეგეგმა ისე, რომ შეძლების დაგვარა დაეცვა მძევლების სიცოცხლე. სტრასბურგში განთავსებულმა სასამართლომ განიხილა ერთბაშად რამდენიმე სარჩელი, რომლებითაც მას მიმართა საინიციატივო ჯგუფმა ბესლანის დედებმა. 2004 წლის 1 სექტემბერს ექსტრემისტების ჯგუფი შეიჭრა ჩრდილოეთ ოსეთში მდებარე ქალაქ ბესლანის ერთ-ერთ საშუალო სკოლაში. მძევლად დაიყვანა 1000-ზე მეტი ადამიანი. ორ დღეში სკოლაზე სპეცდანიშნულების შენაერთი შტურმის შედეგად დაიღუპა 314 ადამიანი, მათ შორის 186 ბავშვი. გერმანელ გამომძიებლებს არ გააჩნიათ მტკიცებულება, რომ ერაყელ მამაკაც, რომელიც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ავტობუსთან აფეთქების შემდეგ დააკავეს, კავშირი აქვს ამ თავდასხმასთან. პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ 26 წლის მამაკაცი ეჭვმიტანილია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ევროპაში, მაგრამ ასევე პროკურატურის განცხადებით გამომძიების შედეგად ჯერ არ მოუპოვებიათ მტკიცებულება, რომ ეჭვმიტანილი მონაწილეობდა დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსზე 11 აპრილის თავდასხმაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს დაუმტკიცა ახალი 285 მილიონი დოლარის მოცულობის სამწლიანი პროგრამა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ახალი პროგრამა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის განსახორციელებლად. და ბოლოს, მძიმე ავადმყოფობის შედეგად 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი ვახტანგ რჩეულიშვილი.
Oh.
სამოხელო ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ვსაუბრებით ჰაიდელბერგის სტუდენტს სანდრო ვეშაპელი მომავალი ექიმია. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს 19 წლისაა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა სტუდენტია იქ. ექიმების ოჯახში გაიზარდა. ადრევე დაგეგმა გამხდარიყო მედიკოსი და უკვე სკოლაში ამ მიმართულებით დაიწყო სტატიების კითხვა. დამატებით ცდილობდა რაიმე სახის ცოდნა შეეძინა ამ სფეროში. თბილისში ქართულ სასწავლებელში გერმანული ისწავლა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის სტიპენდიით გაემგზავრა ჰაიდელბერგში. ახლა სანდრო ვეშაპელი მედიცინის საფუძვლებს ეუფლება ნეკარის პირეთში და ამასთან აქტიურობს სნუკერის კლუბში. სამოყვარულო ლიგაში თამაშობს ამ კლუბის სახელით. არა მედიცინაზე, სნუკერზე საუბრით დავიწყეთ. საუბარი სანდრო ვეშაპელთან ამ ინტერვიუში. პრაღის სტუდიიდან პროგრამა სოკროპირ უხაძე უძღვება.
პატარა ვიყავი, როცა ევროსპორტს უყურებდი ხოლმე და უბრალოდ ეს შემხვდა სპორტის სახეობა, თავიდან ნუ ვერ ხდებოდი, რა ხდებოდა ზოგადად, რატომ ურტავდნენ ჯერ ციტოს, შემდეგ სხვა ფერის ბურთს, მაგრამ ნელ-ნელა პატარაობიდანვე დავიწყე ნუ წესებში დაარკვევა ასე შემდეგ, მაგრამ ну საქართველოსი არ არის კარგად განვითარებული, იმიტომ რომ ნუ ადმინის პროპაგანდა სპორტის სახეობის, იმიტომ რომ ეს უკვე აქვს ხოლოდ მე მგონი ორი მაგი და სულ თბილისში სადაც შეიძლება თამაში. Ну, რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე სადაც ეს მაგი და იპოვე საბოლოოდ ამ ორი მაგიდან ერთ-ერთი და ვიწყე ჩემი სწავლა ამ სპორტის სახეობის და ძალიან მომეწონა, ანუ ხოლმე ყურება, არამედ თამაში თვითონ. და როდესაც ჰაიდელბერგში ჩამოვედი, აქაც ასეთივე კლუბი ვიპოვე, სადაც უბრალოდ თამაშობდი და შემდეგ ორი პრობლემები, ასევე სტუდენტი მოვიდა ჩემთან და შემომთავაზეს, რომ არის კლუბი, რომელშიც შემეძლებოდა თამაში, მექნებოდა გასაღები კლუბის, მივიდოდი როცა მინდოდა და მექნებოდა მასა შესაძლებლობა, რომ მე ვარ ჯიშა და დიდი დრო დამეთმო ამ სპორტისთვის. ნამდვილად ეს არის ასეთქვა კონცენტრაციის თამაში, არა მხოლოდ ტაქტიკურად, ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან ტაქტიკური თამაშია. ყოველთვის უნდა ფიქრობდე 3-4 წლის ადრე, რას გააკეთებ შემდეგ და შემდეგ, რათა საუკეთესო პოზიციაში დაიტოვო თავი და არამხოლოდ ტაქტიკურად, ასევე ეს მოტოულ მეხსიერებაზეა, კონცეფციაში ძალიან თამაში აგებული, ამდენ კარგად შეგიძლია მოზომო შენი ძალა დარტყმისას პოზიციურად რამდენად კარგად გამოა, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ბურთის ჩაგდებას არ აქვს ადრე სნუკერში. და ჩემთვის ეს არის თავუკეთესო განწყვეტის საშუალება, მართლა, იმიტომ რომ იმ მომენტში, როდესაც სნუკერს თამაშობ, არაფერს ხვაზე არ ფიქრობ, ეს ერთადერთი რაც მაინტერესებს და მართლა ბოლომდე კონცენტრირებული ვარ სნუკერზე. ნუ სტავასთან ერთად ცოტა რთულია, რომ რაღაც დიდი დრო დაუთმო და შესაბამისად იქაც ვივარჯიშო, რაღაც დაფატებას მივახციო, მაგრამ სიამოვნების თვალსაზრისით და მართლა ჩემთვის ეს გახდა ჩემს ორი ძალიან დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ თავის მხრივ დროს ძირითადად მაინც სნუკერს უცხობ და განწყვეტის და ჩემი პიროვნული ისთვის უდავართ არის, მაგრამ ძალიან მეხმარება მართლა ყველაფერში.
სანდრო, თუ შეიძლება სულ მოკლედ რაღაცნაირად შევახსენოთ მსმენელს. ბილიარდი ზოგადად ცნობილია, ხო, სიტყვა ბილიარდს რო ამბობთ, ვიცით რაზეც არის ლაპარაკი. პრინციპში მე ვიტყოდი, რომ ბევრმა არც იცის, ხო, რა არის რა ვთქვათ განსხვავება სნუკერსა და ბილიარდს შორის. ძალიან მოკლედ შეგიძლიათ ეს გაგვახსენოთ?
ეს ჩვენ ანუ რა სახეობასაც ცნობთ ახლა საქართველოში, როდესაც ვახსენებთ ბილიარდს, ეს იქნება პული, ანუ ამერიკული ბილიარდი და ალბათ რუსულ ბილიარდსაც თამაშობს უმრავლესობა საქართველოში და ნუ ამ ორ სახეობასაც სახეობებს შორისაც არის დიდი განსხვავება, უბრალოდ მე რუსულთან არასდროს არ მქონია შეხება, მაგრამ აი პულსა და სნუკერს შორის ჯერ მარტო რომ შეხედოთ თამაშს, მხოლოდ მაგიდაზე შეატყობთ განსხვავებას რამდენად დიდი, ანუ სნუკერის მაგიდა არის ბევრად დიდი ვიდრე პულის მაგიდა, და შესაბამისად პულის მაგიდა რა თქმა უნდა პულის თამაშის ეს პოზიციური თამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს მაგრამ ტაქტიკა იმედ მნიშვნელოვანი არ არის იმიტომ რომ შეგიძლია რაღაც ეს ტრიკ შოტებს ეძახიან როდესაც არ განსაკუთრებულ პაკეტებს ამ პატარა მაგიდაზე შეგიძლია ეს ტრიკ შოტები გამოიყენო და ნუ რაღაც ლამაზი შექმნა შესაბამისად ზოგისთვის პული უფრო სანახაობრივია რაც ნუ ჩემთვის ესე არ არის იმიტომ სნუკერის მაგიდა არის ბევრად დიდია წარმოიდგინოთ არის 3 მეტრი და 60 სანტიმეტრი დაახლოებით დუარსტერი სიგრძეში და ბურთები არის ბევრად პატარა ვიდრე პულის ბურთები და შესაბამისად როდესაც თამაშობ შენ საუკეთესო მდგომარეობა ყოველი დასკვნის შემდეგ უნდა დაიტოვო თავი საუკეთესო მდგომარეობაში შემდეგი პოზიცია უნდა იყოს იდეალური რათა აწყო რაღაც ეძახიან ბრეიკებს ანუ რა შეიძლება მეტი ბურთი ჩააგდო ზედიზედ და ამიტომ აი ეს განსხვავება არის მთავარი განსხვავება მაინც არის ეს ტაქტიკური თამაში რადგან სნუკერში ბევრად უფრო ნაკლები შანსია რომ შე როდესაც ცუდ პოზიციაში დაიტოვებს შემდეგი დასმესვის თავს იქიდან გამოძრე როცა პულში ამის შესაძლებლობა არის რა თქმა უნდა განსხვავება არის წესებშიც და ნუ თუ დაფიქსდებით ეს არის ორი მართლაც განსხვავებული თამაში და სნუკერი არის სხვა თამაში და პული არის სხვა თამაში ჩემი აზრით
ლაბარკოპს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ ინტერვიუს სანდრო ვეშაპელთან რომელიც ჰაიდელბერგში სწავლობს არამხოლოდ მედიცინას ეუფლება ის სნუკერის ბილიარდის ნაის სახეობის კლუბში გაწევრიანებული გერმანიის ამ ქალაქში უხილო ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ ისე ლაპარაკობთ ამ თამაშზე, სნუკერზე, თითქოს რომ მიღწეული გაქვთ რაღაცა დონისთვის აღიარებაც არის, ხო, რომ კლუბში ალბათ ყველას არიღებენ იქ და ყველას არათამაშებენ. რაში დაგჭირდათ საერთოდ ამ რაღაც სამედიცინო სწავლა? აი თავი რატო აიტკივეთ სამედიცინოსთვის? მართლა გულწრფელად გეკითხებით, ეხა გეთამაშათ, ან თქვათ, ამაში მიგეღწიათ უფრო მეტი დონისთვის? რა ვიცი, სნუკერი ისეთი ელიტარული სპორტია, ხო? ამას ფეხბურთივით ქუჩაში ყველა არ თამაშობს. საქართველოში თქვენ თვითონ თქვით, რომ მაგიდებიც კი არ არის, რა ვიცი, რამდენიმე მაგიდა. რატო რა მოხდა, ესე იგი? არ უყურებთ ამას, რომ ეს ასეთი მხოლოდ ჰობია და მედიცინა, რა ვიცი, ისთვის გინათ მედიცინა?
ხო, აი მისია მაგაზეც იმასაც ეკითხა, ნუ როგორც ეს განსხვავება არის, რომ პირველი მედიცინა იყო ჩემთვის და შემდეგ გამოჩნდა სნუკერი. მაგრამ იმისთვის რომ სნუკერის ეხლა წარმატებული მოთამაშე და რაღაც მსოფლიო დონის მოთამაშე გახდე, ამას სწირდება დღეში სავარაუდოდ 8 საათი ვარჯიში, რასაც მე არ ვაკეთებ, რა თქმა უნდა. სწავლასთან ერთად მით უმეტეს კვირაში მხოლოდ ორჯერ თუ გავაკუპში და ვივარჯიშებ. ასე რომ მედიცინა მედიცინა და სნუკერი ერთად ჩემთვის ორი რა თქმა უნდა ძალიან საყვარელი სფეროა, მაგრამ სნუკერი ყოველთვის დარჩება ჰობად. იმიტომ რომ მე მთელი ცხოვრების განმავლობაში ალბათ სნუკერს მაინც ვერ ვითამაშებდი, მით უმეტეს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს ეს სპორტი და მართლა ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. ჩემი მედიცინისადმი სიყვარული ალბათ ბევრად უფრო დიდია და ეს მოდის ბავშვობიდან, ეს არის ბევრად უფრო ხმა. და ну ჩემთვის ალბათ ეს თავისკი ვიღოთ და შეიძლება არ ჩაიწოვოს რომ თითქოს რატომ აიტკივეთ თავიო იმიტომ რომ მართლა როდესაც ვწავლობ როდესაც რაღაც ახალს ვიგებ მედიცინის სფეროში თუნდაც გამოცდისთვის, როდესაც ვენჯადები და ბოლოს როდესაც გადავხედავ, რომ ეს ყველაფერი მე ვისწავლე, რაცა უნდა დიდი მართლობა იყოს, ეს ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭერს. არანაკლებ სიამოვნებას, ვიდრე იქნება ეს სნუკერის თამაში. რა ვიცი, მე წინა ალბათ არ არის ჩემთვის ნამდვილად თავის ტივილი და ისეთივე სიამოვნებაა, როგორც სნუკერის თამაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ახლა თქვენ ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ დასაწყისში ხართ მედიცინის სწავლისა და არ მგონია რომ უკვე რაღაცა ისეთი აი ეს მომხიბლავი მხარე რაც აქვს მედიცინას რომ ვიღაცას უშველეთ დაეხმარებით ამასთან შეხებაზე ჯერჯერობით ნამდვილად არ გეკნება. თქვენ გასწავლიან ალბათ საფუძვლებს, ხო? რა ვიცი, ბიოლოგიას და ანატომიას და ასე შემდეგ. ქიმიას, რა ვიცი, კიდე რას. და აი ამაზე მითხარით, ესე იგი, აი ნუ თუ ასე ძლიერია თქვენში ეს სწავლის ძირი, მწარე არის და კენწეროში რომ გატკბილდების, აი ესე რაღაცნაირად გაცნობიერებული გაქვთ, იმიტომ ეს ხალისით ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აი სწავლობ და კარგია, ვარ არის თავის ტკივილიო.
ნუ რა თქმა უნდა, ახლა მომენტები აქვს, როდესაც ნუ თქვა დავიღლები ან რაღაც არ გამომივა, გამიჭირდება რაღაცის სწავლა. ეხლა მასალით თვითონ ძალიან დასაწყისში ვარ ჯერ და ეხლა გერმანიაში ასეა დაყოფილი, რომ და მე მგონი ყველგან სხვაგანაც ასეა, რომ ჯერ არის პრეკლინიკური ნაწილი, პირველი ორი წელი, სადაც მიდის ბაზისური საგნების სწავლა, რომელიც არის მართლა ძალიან რთული, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება ვიღაცას ეს იმდენად არ აინტერესებდეს, როცა შემდეგ უკვე კლინიკურ ნაწილში უკვე ნამდვილად პროფესიის დაუფლება იქნება და მართლა იმ საგნების სწავლა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ამ შემთხვევაში ესეც არის, კი, მართალია, ეს მანამდე შეიძლება დამღალოს ამ სწავლამ და შესაძლოა რაღაც ისეთი საგნის სწავლაც, რომელიც იმდენად არ გამომადგება, ვთქვათ, იმდენად არ დამჭირდება მომავალში, მაგრამ სურვილი იმისა, რომ ექიმი გავხდარიყავი, ყოველთვის ბავშვობიდანვე ძალიან დიდი იყო. და ეხლაც ეს სურვილი რჩება ნამდვილად, არ შემიცვლია ჩემი აზრი იმის მე შემდეგ რაც დავინახეთ რამდენი სწავლა საჭირო ვთქვა და რამდენად რთული იქნება იმის მიღწევა, რასაც მინდა რომ მივასწიო, მაგრამ იმდენად დიდია სურვილი, რომ ვიცი ეს საგნები, რომელიც მე ხომ უნდა გავიარო, ეს დაღლა იქნება გაცენებული რამე თუ ასე შემდეგ, შემდეგ გამომადგება რომ ეს პრეკლინიკური ნაწილის პირველი სახელმწიფო გამოცდა კარგად ჩავაბარო და უკვე გადავიდე და უკვე მართლდავე უფრო იმ პროფესიას, რაც მე ესე ძალიან მაინტერესებს და მართლა ბავშვობიდან მინდა. ეხლა ზოგადად როცა შევხედოთ, შეიძლება ეს ხამეს თქვა, რომ აი დავიღალე აღარ მინდა, მაგრამ რო გამოვიძინებ და მეორე დილით დავფიქრდები, არა ძალიანაც მინდა. და აი სწრული არის შენ თავი მომძრავებელი და ალბათ მართლა რომ მივხდიო რაღაცას და ეს რთული პერიოდიც გადავაგორო.
სანდრო, რა არის ის, რაც ყველა ექიმისთვის დედამიწაზე აუცილებელია და საფუძველია ყველაფრის? აი, შეგიძლიათ ამის დახასიათება? რა არის ის საფუძველი, რაც მართლა ძლიერია და ყველა სჭირდება იმისთვის, რომ შემდგომ ექიმობა იმაზე დაფუძნდეს? აი, რაღაცის სწავლა. აი, როგორც ხა გერმანისტებს მაგალითად გერმანული გრამატიკა აუცილებლად ჭირდებათ, რომ ისოდნენ თუნდაც სულაც რომ ლიტერატურის გზით იარონ. აი, თქვენთან რა არის საფუძლის საფუძველი?
ან შეიძლება ნუ თავიდან ეხლა ყველა რასაც დავწერ, რა თქმა უნდა, ეს ანატომია, ნუ ანატომია თუ ექიმა არის, ის ეს წარმოუდგენელია, რა თქმა უნდა, თუმცა შემდეგ უკვე როდესაც კონკრეტულ სფეროში მიდიხარ და რაღაც კონკრეტული ექიმი ხდები, ამ შემთხვევაში ალბათ ავიწყდება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ამდენი რამის ასე დამახსოვრება, და შეიძლება რაღაც დაგავიწყდეს, მაგრამ ეს ზოგადი წარმოდგენა უცლება უნდა გქონდეს შექმნილი. Ну, как радиолог, რა თქმა უნდა, დაშტირდება, რომ ყველაფერი იცოდეს, ყველა ანატომიური სტრუქტურა ის რაც არის. მაგრამ ექიმისთვის თავი ახლა ამ პირველი ორი წლიდან ალბათ რაც უნდა წაიღოს და რაც კარგად უნდა ისწავლოს და გაითავისოს ეს იქნება, ну, რა თქმა უნდა, თავიდან ანატომია და შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც იქნება ქიმია, ბიოქიმია, რომელიც შემდეგ ფარმაკოლოგიაში ძალიან გამოადგება და თუ ეს ორი საგანი არ აქვს კარგად გაგებული ექიმს და მართლა გამჯდარი, ამ შემთხვევაში ფარმაკოლოგიის სწავლა გაუჭირდება და მაშინ წამლის მოქმედება არ ეცოდინება, არ ექნება გაგებული და ექნება უბრალოდ დაზეპირებული. რაც არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქედან, რომ თავიდან ეს ორი საგანი ნამდვილად კარგად იცოდეს ექიმმა, რათა შემდეგ აღარ გაუჭირდეს კლინიკურ ნაწილში არ გაუჭირდეს იმის სწავლა. ფარმაკოლოგიის და რაც შემდეგ ექიმობისას ასეთი საჭირო საგანია და მართლა ეხლა წამლის მოქმედება ნამდვილად ძალიან საჭირო წამლის მოქმედების ცოდნა.
სანდრო, გარდა ამისა, ახლა ვთქვათ, ერთია რომ ადამიანს როცა ხვდები, რომელიც აი ავატარის და სჭირდება დახმარება, გარდა მისი ანატომიის და ბიოქიმიის ცოდნისა, ვთქვათ, საჭიროა შეხედო, ხოსე პოეტურად არ ვამბობ მე ამას, რაღაცნაირად შეხედო სახეზე, ხო, რაღაც აი ხო არის თანამშრომელი რო ხვდება დილას, რომელიც ახლა არ არის შენი მუდმივი თანამგზავრი, ატყობ რო რაღაცა ან უჭირს ან აწუხებს, ხო შეიძლება წამოწითლებული იყოს და შეიძლება კითხო რო აწნევა ხო არა გაქვს და ასე შემდეგ. აი ეს გარეგნული მხარე ადამიანის, აი რო მოდის და უყურებ, აი ეს როგორ ვითარდება მომავალი ექიმის წარმოდგენებში? აი ამაზე სუმიდის მუშაობა არის ეს ასევე როგორც დისციპლინა ისწავლება, თუ ეს უკვე ადამიანის თანდაყოლილი ნიჭია, რომელსაც ექიმობა სურს?
ზუსტად რამდენიმე თვის წინ, აი ხო პირველი სემესტრში მქონდა კურსები, რომლებშიც გვასწავლიდნენ პაციენტთან ურთიერთობას, ანამნეზის აღებას, ანუ პაციენტის ისტორიის აღებას და ასე შემდეგ, და როგორ უნდა მოვიქცეთ ეთიკის წესებია და რა უნდა ვიცოდეთ ზუსტად, რა უნდა ვკითხოთ, რა არ შეიძლება ვკითხოთ და ასე შემდეგ. პირველივე აი თქვენ ზუსტად ახსენეთ, ეხლა პირველივე რაც გვითხეს, როდესაც პაციენტი შემოდის, ჩვენაც უნდა გავაკეთოთ, არის ის, რომ შევხედოთ მას და პირველი დასკვნები გამოვიტანოთ, რა შეიძლება აკეთებდეს ის, ანუ მუშაობს თუ არა ფიზიკურად, იცავს თუ არა ჰიგიენას, ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ნამდვილად ეს ისწავლება, ეს თავიდანვე გამჯდარი უნდა კონდეს და გამჯდარი უნდა კონდეს სტუდენტს, როდესაც დაინახოს ამაზე გვიტარდება ჩვენ შემდეგ მეოთხე სემესტრი თუ არ ვშდები უკვე გამოცდა, რომელზეც მსახიობებთან ვარჯიშობთ ამ ყველაფერზე. და შემდეგ უკვე კარგი ექიმს ეს გამჯდარი ექნება ნამდვილად და ერთი შეხედვით შეიძლება მიხვდეს, რას აკეთებს, გაჭირს და აწუხებს პაციენტს და რისთვის არის მოსული მასთან. მაგრამ შემდეგ რა თქმა უნდა მიდის პირველადი დასკვნების გამოტანის შემდეგ ანამნეზის აღება და მართლა პასუხების მიღება პაციენტისგან. ამიტომ ეს თქვენ თქვით, რომ თავიდანვე უნივერსიტეტში ისწავლება და ეს მნიშვნელოვანი საკითხია ექიმისთვის.
ექიმი გარეგნობით კარგი უნდა სასიამოვნო უნდა იყოს, მე არ ვამბობ რაღაცნაირად ლამაზ, ხო, რაღაცა ან ისეთი გაგებით. აი რაღაცა უნდა ჰქონდეს, აი გაგიგიათ ალბათ ვიღაცაზე იტყვიან ხოლმე, რომ აი ეს რაღაც ექიმის გარეგნობა, ხო შეიძლება თქვენ ბევრი გინახავთ ესეთი ექიმი, რომელსაც ესეთი მართლა ექიმის გარეგნობა აქვს და ზოგი არა აქვს ექიმის გარეგნობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი წმინდა გარეგნობა, ერთია რომ თქვენ უნდა შეხედოთ პაციენტს, მაგრამ მეორეა რომ პაციენტი რომ შემოდის ის ხო ელის დახმარებას და უყურებს აი ექიმს, როგორი უნდა იყოს ის?
რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პაციენტს ჰქონდეს ნდობა ექიმის მიმართ და ეს არ მოდის მხოლოდ საუბრიდან და დიალოგიდან, სავარაუდოდ არამედ მხოლოდ ასევე ექიმის გარეგნობიდანაც, რამდენად ანდომიანად გამოიყურება ექიმი, რა თქმა უნდა ჰიგიენა უნდა ჰქონდეს სასული და თქვა აი ძალიან ესეთი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, როდესაც დიეტოლოგი გეუბნება, რომელსაც თვითონ აქვს ტონის პრობლემები, რომ აი შენ რაღაც ნაკლები უნდა ჩამოანას, ეს შემდეგ ამ შემთხვევაში ალბათ პაციენტს ნდობა ეკარგება. ამიტომ რა თქმა უნდა რაღაც ნორმებში უნდა იყოს ექიმის გარეგნობა ჩამჯდარი, რაც პაციენტს ნდობის ცნობას გაუჩენს.
ახლო ბარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს მოსაუბრებით ჰაიდელბერგის სტუდენტს სანდრო ვეშაპელი მომავალი ექიმია. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს.
ეს უნდა რადიო თავისუფლება შარშან წლის ბოლოს ესაუბრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრებ ქართულ ექიმს. გოგი მიქელაძეზე ლაპარაკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიაში ცხოვრობს და საქმიანობს ის. მას თბილისში სტუმრობისას ჩემი კოლეგა მარინე ვაშაყმაძე ესაუბრა და სხვათა შორის კითხა ყოვა შეედარებინა ამერიკული და საქართველოს სამედიცინო სისტემები. მათი საუბრის ერთ-ერთი ფრაგმენტი მინდა ახლა შემოგთავაზოთ.
განსხვავება დავუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატების მედიცინას და საქართველოს მედიცინას შორის არის გაცილებით უფრო მაღალი საშუალო დონე ექიმის. მე არ ვამბობ იცით გამონაკლისებზე, ეს გამონაკლისები ყველგან არსებობენ ბუნებაში, შეიძლება იყოს გენიალური ექიმი საქართველოში, რომელიც ინფორმაციას ღებულს ყოფ. მე ლაპარაკობ საშუალო დონე, სახელმწიფოს აინტერესებს საშუალო დონე, რომ მოსახლეობის უმეტესობა იყოს ნამკურნალები. აი საშუალო დონე, თუმცა ისე არის სისტემა შექმნილი, რომ ეს არ არის არ ჩემი დამსახურება.
გიორგი თulis რომ თავარი პრობლემა ჩვენში ის არის რომ ახალგაზრდა ექიმებს პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება არ აქვთ. სისტემა ისეა აწყობილი რომ სტუდენტობის პერიოდში პრაქტიკულ საქმიანობას ვერ ეწევიან და პრაქტიკულ მედიცინას ვერ სწავლობენ.
ამის შემდეგ ხდება რაღაც გარკვეული ცოდნის ნაწილების მოპოვება საზღვარგარეთ, რაღაც გარკვეულ კონფერენციაზე წავა ვიღაცა, ერთი თვით ვიღაცა, ორი თვით ჩამოდიან და მე რაღაც ამ ცოდნას იყენებენ და კიდევ ერთი მომენტი რაც მე დავინახე, რაც საკმაოდ საშიში არის, თავის ინტერპრეტაციას აძლევენ საგნებს, რომლებიც ბოლომდე არ იციან და ეს ძალიან საშიში არის. ამობენ რომ მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ჩემი გამოცდილებით ესე ვიცი, რაც ბოლომდე სწორი არ არის, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის გამოცდილება მაინც და მაინც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გარკვეული ცდომილება შეიძლება იქიღოს.
გამოსავალს კი გიორგი მიქელაძეც განათლებაში ხედავს, ალბათ ყველა ამას გეუბნება თუ თვითონვე ამბობს.
მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის უნდა ჩამოიყვან რამდენიმე ექიმი ამერიკიდან, ევროპიდან, რომლებიც უკვე პენსიაში გავიდნენ და იმათ ჩააბარონ რეზიდენტები, რომლებსაც დაამთავრეს ინსტიტუტი. ბევრად უფრო იაფი დაჯდება ეს, ვიდრე ეს ადამიანების გაგზავნა და ის პირველი თაობა 3-4 კაცი იქნება თუ 5 კაცი იქნება, ჯაჭური რეაქცია შეიძლება იყოს, იმათმა შეიძლება შესაბამისად შემდეგი თაობები მოამზადონ და მაგას დამიწერია კიდევაც, არანაირი რეაქცია არასოდეს არ მოყოლია, მაგრამ ალბათ ეს არის ყველაზე უფრო გზა, რომ ადრე თუ გვიან დაიწყონ, რომ აი დავშოთ იგივე რემატოლოგია ისწავლონ, რაც გამო სტილი რემატოლოგიდან, არ ვიცი, ენდოკრინოლოგია, ენდოკრინოლოგიდან, ქირურგია, ქირურგიდან და ესე რომ მოხდეს დავშოთ იგივე რამდენიმე 5-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, 6-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, ალბათ ისინი შეძლებენ სწავლებას და ამანტყოფებით ალბათ მოიზიდება ის რაოდენობა, რომ რეზიდენტებს კონდეთ საშუალება სწავლის.
სხვანაირად რთული იქნება, ვამბობს გოგი მიქელაძე. ექიმობა ხელობაა და ხელობა თუ არ გასწავლა ვინმე, თუ არ გაჩვენა რა და როგორ გააკეთო, ზეპირად ვერ ისწავლიო და ბოლოს ამბობს, ორი დიდი პრობლემა ელოდება საქართველოს და აი რა არის მისი აზრით ეს ორი დიდი პრობლემა.
ერთი არის ის, რომ სამედიცინო კადრების ძალიან დაბალი კვალიფიკაცია რამდენიმე წელიწადში და მეორე ხო კიდე თუ გადარჩა ეს ხალხი ამ ქაერს გადაურჩა, რასაც თქვენ თბილისში სუნთქავთ, მაშინ არ შეიძლება აღარ დაგჭირდებათ არაფერი. ამ ქაერის მე არც ექიმები და არაფერი, იმიტომ რომ ესეთი საშინელი გზობა მე არც და მქონია არასოდეს. აი ეს ქაერის რაც აქ არის.
потому что либо ის უთხრა ჩემს კოლეგას მარინა ვაშაყმაძეს გოგი მიქელაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრებმა ექიმმა იმაზე თუ რას ფიქრობს საქართველოსი სამედიცინო სისტემის შესახებ კი ამბობთ რადიო თავისუფლების დღევანდელი უხილავი ფარდის სტუმარი სანდრო ვეშაპელი რომელიც ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19:30 გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ოპტიმისტურად აფასებს რუსეთთან ურთიერთობის ხანგრძლივ პერსპექტივას. რუსეთმა ვეტო დაადო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელშიც დაგმობილია სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება. სირიაში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის, შეცდომით მიიტანა იერიში მოკავშირეებს ჩრდილოეთ სირიაში და მოკლა 18 მებრძოლი. ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ რუსეთს დააკისრა 3 მილიონი ევროს გადახდა 2004 წელს ბესლანის ტერაქტის შედეგად დაღუპულებისა და დაზარალებულების ოჯახებისთვის. ლონდონში რუსეთის საელჩოსთან ასობით ადამიანმა გამოთქვა პროტესტი ცნობების გამო, რომ ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალ მამაკაცებს აწამებენ და კლავენ. რუსი მილიარდერი ალიშერ უსმანოვი სასამართლოში უჩივის ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის და მის ორგანიზაციას კორუფციას სამბრძოლის ფონდს. გერმანელ გამომძიებლებს არ გააჩნიათ მტკიცებულება, რომ ერაყელ მამაკაც, რომელიც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ავტობუსთან აფეთქების შემდეგ დააკავეს, კავშირი აქვს ამ თავდასხმასთან. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს დაუმტკიცა ახალი $285 მილიონი მოცულობის სამწლიანი პროგრამა. ძიმე აუტყოფობის შედეგად 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ვახტანგ რჩეულიშვილი. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება ჩვენი საუბარი სანდრო ვენშაპელთან. გრძელდება მე მოგასმენთ ფრაგმენტი ჩემი კოლეგის საუბრისა გოგი მიქელაძესთან, რომელიც საქართველოს სამედიცინო სისტემაზე ლაპარაკობს. ამავე თემაზე ახლა საუბრობ საიდუმლოების უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი სანდრო ვენშაპელი, მომავალი ექიმი, რომელიც მხოლოდ 19 წლისაა, მაგრამ თავისი პოზიცია ამ სფეროში მასაც აქვს. სანდრო, თქვენ ბავშვობიდანვე იმის გამო, რომ ექიმთა ოჯახში იზრდებოდით, გიწევდათ პოლიკლინიკაში ყოფნა და რაღაც ამ გარემოს თავიდანვე მიეჩვიეთ. აი, როცა თქვენ არის ადამიანი, რომელიც იცნობს იკვიდარებას, ახლა წავიდა უცხოეთში, რომ ისწავლოს. აი, როგორ უყურებთ ამას? აი, რას ხედავთ? ცნობილია, რომ საკმარისი ადამიანს სერიოზული დაავადება გაუჩნდეს, რომ აბა თურქეთი, ესე გარბი მიდიან სტამბოლში.
თურქეთს რაც შეეხება, მე როგორც ვიცი და ჩემი ინფორმაციით, თურქეთმა რაც გააკეთა არის ის, რომ განავითარეს თავიანთი უნივერსიტეტები და პირველ რიგში დაიწყო ეს იმით, რომ გადათარგმნეს ლიტერატურა თავიანთ ენაზე და შექმნეს რაღაც საუნივერსიტეტო კლინიკები, სადაც დაიწყო მართლა ახალი ექიმების, ანუ ახალი თაობის გადამზადება სტუდენტების და ამან წამოაყენა თურქული მედიცინა ასე ფეხზე და ჩვენთან შედარებით ამიტომ წაიწიან წინ. ალბათ ჩვენი პრობლემაც მთავარი ეს იქნება, რომ უნივერსიტეტი არ არის იმ დონეზე, როგორზეც უნდა იყოს. რაც ვიცი მე, არასდროს მართალია ჩავაბარე საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამედიცინო უნივერსიტეტში, მაგრამ არ მისწავლია პირდაპირვე, წამოვედი აქეთ, რადგან მქონდა ეს შესაძლებლობა. და რაც ვიცი და რაც მესმის არის ის, რომ ლიტერატურა არის ძალიან მოძველებული სამედიცინო უნივერსიტეტში. როდესაც სწავლობ ალბათ 70-იან 80-იან წლებში დაწერილი ლიტერატურით, იმის შემდეგ უკვე განვითარდა, რა თქმა უნდა, მედიცინა და რაღაც დონეზე ალბათ უკან არის ამიტომ ჩვენი ძინა, რადგან უნივერსიტეტში შეიძლება მაინც რომ ლიტერატურით და ესეთი მოძველებული წიგნებით მაინც მიიღოს სტუდენტმა რაღაც დონის თეორიული განათლება, მაგრამ შემდეგ კლინიკურ ნაწილზე როდესაც გადადიან რაღაც ხდება საუნივერსიტეტო კლინიკებში, რითაც არ აქვს უნივერსიტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა რომ მიიღონ პრაქტიკა, მიიღონ საკმარისი გამოცდილება და შემდეგ მოუმზადებლები ხდებიან უკვე როდესაც უწევთ რეზიდენტურის გავლა, შედარებით მოუმზადებლები არიან. ალბათ ეს არის თავი პრობლემა და ამას უნდა მიექცეს ყურადღებას, რაც თავარია რომ გამოსწორდეს უნივერსიტეტში მდგომარეობა თვითონ და შემდეგ ეს თავისუფლად გამოასწორებს ალბათ სიტუაციას ძალიანად ქართულ მედიცინაშიც, რაც ჩვენ აი თურქეთს მაგალითზე უკვე დავინახეთ.
ზოგადად კიდე მინდა რაღაც სამედიცინასთან დაკავშირებით თქვენი ესეთი ცინცხალი და ახალგაზრდა ადამიანის აზრი მოვისმინო. ესე მოკლედ გკითხავთ, აი ადამიანი თუ ტექნიკა? ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე კლინიკა, რომელიც რაღაცა აღჭურვილია და ამიტომ ეტანება ხოლმე ხალხი. რაღაცნაირად ენდობა ადამიანი თითქოს ეხოსკოპიას და აი ითვლება რომ ესე რომ გაგისინჯავენ და ჩახედავს ექიმი, რა ვიცი, რომელიღაც ორგანოში, უფრო უკეთ უნდა ხედავდეს დაავადების მიზეს თუ დაავადებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ტექნიკა ხო არ უდუნებს დღევანდელ ექიმებს რაღაცა თავის აი ამ უნარს უფრო სწორად განჭრიტოს ადამიანის დაავადება?
ხელანდელი ტექნოლოგიური მიღწევები, რა თქმა უნდა, მედიცინაში უდიდეს როლს თამაშობენ და რომ არა ეს მიღწევები, ესეთი ვერ წაიწევდა ეს ევროპული ამერიკული მედიცინა. მაგრამ რასაც ხედავთ ახლა, რაც არ უნდა კარგად იყოს აქტიული, რაც არ უნდა კარგად უნდა იყოს აქტიული საავადმყოფო ამ თანამედროვე ტექნიკით, თუ მას არ ყავს ექიმი, თუ არ არის ადამიანის ტვინი, რომელიც მართავს ამ ყველაფერს, რომელიც გაანალიზებს ამ ტექნიკის მიერ მოცემულ ინფორმაციას, ну вот как ихнева это МРТ ту экоскопия ту ექიმი არ არის, ეს კომპიუტერი თვითონ ვერ გვაჩვენებს რა დაავადება რა ხდება, იმიტომ რომ მედიცინა არ არის ეს ერთი მარტივი სფერო, რომელზეც აი უცბად ერთი სიმპტომით მიხვდები რა არის და რა დაავადება აქვს პაციენტს. ექიმი უნდა გაიაზროს ყველაფერი, იქნება ეს პაციენტის ისტორია, რამდენიმე კვლევის შედეგი და ასე შემდეგ და შემდეგ ამის მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება დიაგნოზის დასმა. ამიტომ დღევანდელი ტექნოლოგიები, რა თქმა უნდა, ვერ მოგცემენ ზუსტად იმ დიაგნოზს, რაც ექიმმა უნდა დასვას და ამიტომ ძალიან აუცილებელია, რომ მხოლოდ ტექნიკურად აღჭურვილი სავადმყოფოები, არამედ გამოცდილი და ესეთი გადამზადებული ექიმები იქნებიან ამ სავადმყოფოებში, რომლებიც ამ ტექნიკას გამოიყენებენ შემდეგ და თვითონ გაიმარტივებენ საქმეს ამ დიაგნოზის დასვისას.
Transmit Sauber Sandro Veshapeltan Rupontanaris Okrobi Bukhade Sandro Veshapel Heidelbergis Universitetis Samedicino Fakultetis studentia da isits ukitkhet tu ra mimartulebit apirebs pomolashi siams pediatris shvili uetmulobs pediatrias tu ara Can you all see the love that sleeping while my guitar
მიუხედავად იმისა, რომ სულ პედიატრიში მქონდა საქმე და მუდმივად პედიატრიულ კლინიკაში ვიყავი ყოველდღე სკოლის მერე და ასე შემდეგ, არასდროს არ მიფიქრია პედიატრობაზე, სხვათა შორის არ ვიცი, ალბათ საკმარისი იყო ეს ყველაფერი ჩვენთვის. მაგრამ ნუ ეხლა რაც მაინტერესებს და რაზეც ფიქრობ საუმალოდ, ეს არის ან კარდიოლოგია, ან რეანიმატოლოგია, მაგრამ ჯერ მაინც ძალიან ეს არის მხოლოდ სურვილი და ეს რაც მგონია, რომ ეხლა მაინტერესებს. ამის გადაწყვეტა შემდეგ მოხდება უკვე კლინიკურ ნაწილში სწავლისას, როდესაც მართლა ვისწავლე ამ საგნებს და მართლა დავინახავ რომელ საგანს აუგებ ალგოს, რომელ დარგს აუგებ ალგოს და ყველაზე კარგად ვისწავლე, ალბათ ეს იქნება ყველაზე გადამწყვეტი ჩემთვის შემდეგ საუბრობ, მაგრამ ძირითადად ეს ორი თანხა იქნება, რომელსაც გამოვარჩევდი.
ერთხელ მე ჰაიდელბერგში ჩავედი, რაღაცა კონკრეტული ქურთუკი მეცვა და ჩემმა მეგობრებმა მან მითხრეს, რომ ახლა შენ ისე გაცვია, როგორც იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებსო და როგორ არის თქვენი ეს სოციალური მდგომარეობა ამ ხრივ მან ახლა რაღაც ქიმები რაღაც სხვანაირები ხართ ჰაიდელბერგში ადრე საქართველოდან თუ არ ვცდები, უფრო ჰუმანიტარული დარგის ხალხი მიდიოდა, ეს უნივერსიტეტი იეზუიტების მიერ არის დაარსებული და სამედიცინო შემდგომ განვითარდა. ამ საუნივერსიტეტო ქალაქში თუ გძნობთ თქვენ რაიმე გამორჩეულობას, არ ვიცი რომელი მიმართულებით, სხვა სტუდენტებისაგან, როგორც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი.
ესე კონკრეტულად სამედიცინო სტუდენტებს ვერ გამოყოფი, მაგრამ ქალაქში იგრძნობა და ძალიან მდინარე ყოფს, იმიტომ რომ ქალაქის სხვადასხვა მხარეს არის განაწილებული უნივერსიტეტი. ეს ნეკარი გადის შუაში და ნეკარის ერთ მხარეს არის საბუნებისმეტყველო და არქეოლოგიის უნივერსიტეტი, სადაც ჩვენ ერთად ვართ შეკრული ბიოლოგებთან, ფიზიკოსებთან და სხვა პროფესიის სტუდენტებთან ერთად და ისიც მეორე მხარეს, რომ ქალაქის უფრო ძველ ნაწილში არიან ეს ჰუმანიტარული დარგების სტუდენტები და გამორჩეულად ეს იურიდიული სტუდენტები. ეს არის, ნუ მაინც გამორჩეული იქნება, რა თქმა უნდა, იურიდიული და სამედიცინო ფაკულტეტები, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ფაკულტეტებია, ყველაზე დიდი რაოდენობის სტუდენტები სწავლობენ ყოველწელს ამ ფაკულტეტებზე და ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტიც ამისია გამორჩეული, როდესაც დასწავლებენ ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტს, ყველა ფიქრობს იურიდიულ ან სამედიცინო ფაკულტეტს. და ამიტომ ესე დანაწილებული გვაქვს ქალაქის ნაწილები, ასე ვიტყოდი. ჩვენ უფრო საბუნებისმეტყველო დარგების სტუდენტები უფრო ერთად ვართ შეყრილი და იურიდიული და ჰუმანიტარული დარგების სტუდენტები ძველ ქალაქში არიან დამოკრილი.
როცა საქართველოდან თქვენ სასახლეში წახვალ, ხო, რაღაცნაირად კი სწავლა, რა ქვია, საჭიროა, ასე შემდეგ, ხო, ყველა მიზანი გასაგებია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ბუნებრივია ეს ახლა? მე არ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ საქართველოს რაღაც უნივერსიტეტი, სამედიცინო უნივერსიტეტი სუსტია რაღაც, ამიტომ არ გეკითხებით. აი ზოგადად, აი ადამიანის მდგომარეობა, ადამიანის ასაკიდან გამომდინარე, ეს წასვლები, რასაც ასე მიმართავს საქართველოს ახალგაზრდობა, ნუ დიდი მასაა გასული გარეთ, ხო, თქვენ ვინც ის რამდენს იცნობთ ჰაიდელბერგში, მანჰაიმში და სხვაგან, ხო? როგორ ფიქრობთ, აი ეს ინერციით ხდება, მართლა საჭიროება, არსებობს შესაძლებლობა, რომ გინდა თუ არა სასწავლად კი არა, ნუ წავიდეს იმოგზაუროს ახალგაზრდა ნახოს სოფლიო, მაგრამ ნუ მე მაინც თავის ქვეყანაში უნდა ისწავლოს, იმიტომ რომ მისი ადამიანად ჩამოყალიბება ჯობს მოხდეს რაღაც კონკრეტულ ქვეყანაში და მე ის უკვე სრულყოფილი ადამიანი რაღაც წავიდეს და რაც უნდა ის ისწავლოს და აკეთოს. აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
ფიქრია იმაზე, რომ ჩვენთვის ეს წასვლა 18 წლის ასაკში რთული აღმოჩნდა, იმაზე რთული აღმოჩნდა ვიდრე მეკონა. და იმაზეც მეფიქრია, რომ საქართველოში ამდონის უნივერსიტეტი რო იყოს, ამ ხელ განსხვავება რო არ ყოფილიყო ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტსა და თბილისის უნივერსიტეტს შორის, ალბათ დავრჩებოდი და უკეთესი იქნებოდა ჩემთვის, რომ იქ ყოფილიყავი, იმიტომ რომ მქონია მომენტები, როდესაც ეს ნოსტალგია შემომწოლია და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთის მხრივ ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ეს პიროვნული ჩამოყალიბება, როდესაც ხდება უცხოეთში, ალბათ მაინც უფრო დამოუკიდებელი ხდება შემდეგ ეს ახალგაზრდა სტუდენტი თუ მოსწავლე თუ ვინც იქნება, რადგან იქ აქ უკვე იწევს ყველაფერთან განსხვავება შედარებით მარტო, რა თქმა უნდა, ყავს ახალ მეგობრები, ახლობლებიც, რომლებიც მეხმარებიან და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ყოველდღიურობაში ხარ მარტო და ალბათ ანუ ყოველთვის ნაცნობია ეს, რომ როდესაც უცხოეთში მარტო იღებენ განათლებას და ასე შემდეგ მარტო ცხოვრობენ ან რაღაც პერიოდს ატარებენ, უბრალოდ უფრო დამოუკიდებლები ჩადიან და უფრო ალბათ ეს პლუსი აქვს ამ ყოველფერს. მაგრამ ნუ არის აუცილებლობა რომ არ ყოფილიყო და ეს უნივერსიტეტებს შორის ალბათ ამ ხელ განსხვავება და მე ვიცი რომ უფრო გამოვადგები ალბათ ჩემ ქვეყანას, როდესაც ამ უნივერსიტეტს დავამთავრებდი და ხო უნივერსიტეტს ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა რო არ ყოფილიყო ალბათ მაინც დავრჩებოდი და არ ჩავიგდები სამ სიტუაციაში, რადგან სამეცნიერო სწავლა მართლა წლები გრძელდება, ეს 10-12 წელი, მაგრამ ნუ ეს აუცილებლობა არსებობდა და ამიტომ ეს გამოვალი იყო და რაღაც მხრივ მეხმარება ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაც მხრივ ალბათ კარგი იქნებოდა დარჩენილიყავი ასე.
თუ თავიდანაც მე მგონი აღნიშნეთ, რომ რამდენად შესაძლებელია 19 წლის ადამიანმა იცოდეს რა სურს და რა უნდა ისწავლოს. თქვენი პოზიცია გასაგებია. ოჯახი ამან განსაზღვრა, თავიდანვე შეიყვარეთ ეს საქმე და ახლა ამას მისდევთ. ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ, საზოგადოება უნდა ადევნებდეს ამას თვალს, უნდა ფიქრობდეს, ცდილობდეს და აკონტროლებდეს, ასე ვთქვათ, რეგულირებას უკუნდა უკეთებდეს. რა დარგის ხალხი ეყოლება, რომელ სფეროში უფრო მეტი სპეციალისტი ეყოლება? ახლა საქართველოში პრობლემა იყო, ძალიან ბევრი ექიმი არსებობდა, გაგიგიათ შეიძლება ცნობილი სტატისტიკა, რომ ყველაზე მეტი ექიმი მოდიოდა ერთულ მოსახლეზე, მაგრამ თუ პირიქით, მაგრამ მაინც პრობლემა იყო, იმიტომ რომ რა დონე არ იყო კარგი. იყვნენ ძალიან ბევრი ფილოლოგები, რომლებიც ნუ თავისთავად მოუსადეგნი იყვნენ, იმიტომ რომ არ ქმნიდნენ მატერიალურ სიმდიდრეს და ასე შემდეგ. აი ამაზე თუ გიფიქრიათ, ახლა თქვენი მეგობრები რა სწავლობენ, რისთვის მიდიან, აი რა ტენდენციებია თქვენ თაობაში? თქვენგან ესე დაახლოებით 5-7 წლის წინ ვინც იყვნენ, მიაწყდნენ გახსოვთ სამართლის სფეროს და ბიზნეს სწავლობდა ყველა, ხო არ შეიცვალა რამე? აი ამაზე გეკითხებით, როგორ უყურებთ დღე ხა რა ხდება?
პრობლემას რასაც ხედავ აი პროფესიის არჩევისას მე, არის ის რომ სკოლაშივე ითხოვენ ბავშვისგან რომ აუცილებლად თავიდან მე უნდა გააკეთოს არჩევანი და ეგრევე როგორც კი სკოლას დაამთავრებენ, ნუ უნდა ჩააბარონ ეროვნული გამოცდები და ეგრევე უნივერსიტეტში. რაც ხშირ შემთხვევაში, ნუ ეს ჩემ შემთხვევაში არ ყოფილა ასე და ვიცნობ ბევრ სხვასაც, რომელმაც თავიდანვე იცოდა და უნდოდა რომ შემდეგ გაეკეთებინა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ ბავშვი იღებს, მოსწავლე იღებს არასტორ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ შეიძლება იმდენად არ აინტერესებს ეს სფერო, იმდენად დიციამონებას არ ანიჭებდეს, სტავა იქნება ეს შემდეგ თუ მუშაობა და გარკვეულ პრობლემებს იწვევს ეს, იმიტომ რომ შემდეგ ნუ რა თქმა უნდა სტავა ეზარება ასეთ სტუდენტს და ძალიან ისეთ პროფესიონალი არ დადგება, როგორიც უნდა დამჯდარიყო. აი ეს განსხვავება გერმანიაში რაც არის, ახლა რასაც უყურება ის ის რომ სკოლაშივე არ აქვს ეს ვალდებულება რომ მიიღონ გადაწყვეტილება. ისინი ამთავრებენ სკოლას და შემდეგ შეუძლიათ სხვადასხვა სფეროში იმუშაონ, რაღაც სხვა განათლება მიიღონ, ხელობა ისწავლონ ამ შემდეგ და აქვს დრო იმისთვის რომ მიიღონ გადაწყვეტილება რა უნდა შემდგომში. და ძალიან ბევრი სტუდენტი ვიცი ახლა, რომელიც ჩემი კურსელია და არის, არ ვიცი, 25-30 წლის და ასე შემდეგ, რომელიც უბრალოდ თავი რომელსაც თავის პოვნა ჭირდებოდა. და ესე თქვა ეს ტენდენციები, როდესაც წამოვიდა და ეს თქვა ბევრი მიეცხა ეკონომიკას და ასე შემდეგ, ამის დარეგულირება ალბათ უნდა ხდებოდეს იმით, რომ იმ სფეროების პროპაგანდა უნდა მიდიოდეს, რომელშიც თქვა საქართველოს უჭირს და რაღაცით უნდა დააინტერესოს სტუდენტი, რაღაც უნდა დააინტერესოს მოსწავლე, რომ აირჩიოს ეს სფერო და ამიტომ უნდა იყოს, ამიტომ სკოლებში უნდა ტარდებოდეს თქვათ რაღაც საგანი უნდა ჩამოყალიბდეს, შეიძლება ესეც რატომაც არა, რომ საგანი იყოს, რომელიც დაეხმარებოდა მოსწავლეს შემდეგ პროფესიის არჩევაში. და არა ის რომ უბრალოდ უთხრა, ნუ აი ჩვენ გვჭირდება ხალხი ამ პროფესიაში კონკრეტულ დარგში, არამედ უბრალოდ კარგი მხარეები აჩვენო, რა რისი გაკეთება შეიძლება და ასე შემდეგ. ამიტომ ინფორმირება იქნება ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ზუსტად იცოდნენ ყველა დარგში რა მოეთხოვებათ, რა სირთულეებს გადააწყდებიან და ამის მიხედვით შემდეგ უკვე არჩიოს მოსწავლემ რა უნდა რომ გააკეთოს შემდგომში.
მინდა კითხოთ ისეთ ისევ და ისევ თქვენი სფეროდან, რადგან გერმანიაში ხართ, გერმანიაში ძალიან ფართოდ აქვს გაშლილი ფრთები სამედიცინო სფეროში, ალტერნატიულ მედიცინებს უწოდებენ. სინამდვილეში ეს არის, ასე ვთქვათ, ასევე მედიცინები, რომლებიც უფრო ძველია, ალტერნატიული სწორედ ის არის, რაც სასკოლო მედიცინა. ხო არა გაქვთ შეხება, ვთქვათ, ხო არ არის მან საშუალება, რომ ესეც ისწავლოთ? ხომ არ არის თქვენ წარმოდგენაში, ფიქრში არსებული ასეთი მიზანი, რომ მედიცინა არამხოლოდ დაფუძნებული ანატომიაზე, არამედ სხვა რაღაცაზე? ეს არ ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ თქვენ ციცით, სპექტრი ძალიან დიდია.
დი ხო, ასეთზე სიმართლე გითხრათ, ჯერ არ მიფიქრია და ალბათ სურვილიც არ მექნებოდა, იმიტომ რომ თავიდანვე როდესაც ჩავაბარე ეს კონკრეტული სფეროები, მქონდა ეს კარდიოლოგია, რეანიმატოლოგია, იქნება ეს ქირურგია და შემდეგ, რომელშიც წარმომედგინა შემდეგ ჩემი თავი. და ამიტომ რა თქმა უნდა, სტატის თემამ დარგებს და მივაჩნია, რომ თავის მხრივ ძალიან ბევრი ხარგების მოტანა შეუძლია და შემდეგ, მაგრამ ჩემი თავი მე ამ სფეროებში ვერ წარმომიდგენია, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი შესაძლებლობა მექნებოდა გერმანიაში მესწავლა ეს ყველაფერი და რაღაც ისთვის მიმესწია და მენახა შემდეგ.
უხილავ ფარდაში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სანდრო ვეშაპელია, ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი და აქ მინდა გითხრათ, ვიბადოთ მუსიკა, რომელსაც დღეს ისმენთ უხილავ ფარდაში, სანდრო ვეშაპელმა შეგვირჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see?
Та болос айт расет ар შეიძლება უცხოეთში მყოფ ადამიანთან, მეზმეტეს გერმანიაში მყოფთან, მე არ ვილაპარაკო გერმანული ენის როლზე ამ ყველაფერში ხარ. როცა სტუდენტ კოლეგში გასწავლეს, იქ ალბათ ფიქრობდნენ ასევე, რომ ენა გაეშალაშინებინათ, ხო, თქვენი, რომ გერმანული გზოდოთ და ალბათ მერე გამოცდაც მოგიწყვეს, ხო, ეს კლასიკური გზა ასეთია. აი ეს მაინტერესებს, აი როცა მეცნიერების სუსხვა ენაში სწავლა გიწევთ, როცა საქართველოში რაღაც სკოლის მერხიდან, როგორც ითქვიან ხოლმე, აღმოჩნდეს გერმანიაში, თუ ამ უცხო ენაზე გიწევთ ამ რთულისტიკის დაძლევა. როგორ არის ეს, რამდენად ახერხებთ ამას, როგორ ადგილს იკავებს გერმანული თქვენში?
გერმანულ სკოლაში ძალიან დიდ ხანს სწავლობდნენ, თორე გერმანული სკოლა მაქვს დამთავრებული და შემდეგ ავიღე უკვე დიპლომი, რომელიც საკმაოდ კარგი დიპლომად იწლება, მაგრამ ჩამოვედი აქ და სტუდენტ კოლექსში მივე და უთხარი, რომ აი ეს დიპლომი მაქვს, მითხეს, რომ მაინც არ გამათავისუფლებდნენ გერმანულიდან და აუცილებლად უნდა ჩამბარებინა შემდეგ გამოცდა, ეს ასე ესას გამოცდა, რომელიც ბარდება მხოლოდ გერმანიაში. Да, родесет დავიწყე, ანუ თითქოს იგივენაირი გამოსთა უნდა ყოფილიყო, როგორც თბილისში ხო ჩაბარებული, მაგრამ აღმოჩნდა ბევრად უფრო რთული. და ყოველთვის გაკვეთილებზე, როდესაც ემზადებოდი თან გამოსვლისთვის, ვგრძნობდი, რომ რაღაც ეტაპზე საკმაოდ მიჭირდა. და მართლაც ბოლოსკენ უკვე როდესაც ჩავაბაძე გერმანული სტუდენტოლში ერთი წელი გრძელდებოდა, ერთი სემესტრი გრძელდებოდა. და ამ სემესტრის ბოლოს უკვე მასა ძალიან დიდი პროგრესივი ძენი, მით უმეტეს ამ გერმანულის გარდა კიდე მქონდა ეს სკოლის 4 საგანი, რომელიც იყო ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკა, რომელსაც ასევე გერმანულად სწავლობდი. და ამ პირველი სემესტრის შემდეგ უკვე ძალიან დიდი განსხვავება ძენი და ძალიან დიდი პროგრესი. ამაში, ანუ თავარი სტუდენტ კოლეგის მაინც იყო ეს, რომ გერმანულში დამეხმარა, იმდენად სხვა საგნებში არა, მაინც რამდენადაც გერმანულში. და შემდეგ უკვე ამას ვიყავი უნივერსიტეტში, რომ მესწავლა, იმიტომ რომ კოლეჯში ყოველთვის ჩერდებოდნენ ეს მასწავლებლები, თუნდაც მან ყოველთვის ჩერდებოდნენ, გვიხსნინენ, გვეკითხებოდნენ, გავიგეთ თუ არა კონკრეტული სიტყვა, კონკრეტული ტერმინი, მაგრამ უნივერსიტეტში უკვე ამას აღარავინ აღარ გააკეთებს, იმიტომ რომ 380 გერმანელთან ვართ მხოლოდ 20 უცხოელი. და ამიტომ ჩვენთვის ამას აღარავინ აღარ აკეთებს, არც ერთი ლექტორი, და იქ უკვე მართლა მზად უნდა იყო, რომ როგორც გერმანელს ისე მოგეპოვიან. ამიტომ თავიდან ალბათ პირველივე წელს, როდესაც ჩამოვედი, რომ არ ყოფილიყო სტუდენტ კოლეგი და ყოფილიყო პირდაპირ უნივერსიტეტში, ალბათ თავიდან გამიჭირდებოდა საკმაოდ და აი ეს ძალიან დიდი პროგრესი გამიცადე ამ ერთის განმავლობაში, ფიქრობენ, რომ ეს სტუდენტ კოლეგში გავატარე.
სანდრო, ასევეა სხვა უნივერსიტეტებში თუ ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სპეციფიკაა, იმიტომ რომ მე ვიცი ბევრი შემთხვევა, როცა არ გაატარებენ ხოლმე ამ სტუდენტ კოლექს, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან ჩამოდის ადამიანი გამოცდის შესახებ თუ ენის ცოდნის შესახებ დასტური ჩამოაქვთ და აძლევენ საშუალებას ისწავლონ. ახლა მე მათი გერმანულის დონე არ ვიცი, მაგრამ ჰაიდელბერგიდან გამიგია მეც, რომ აი მანდ თხოვენ ასე მკაცრად. ხომ არ იცით სხვაგან როგორ არის?
ესე ანუ ჩემი ინფორმაციით ცოტა არის, რომ გერმანიაში სწავლის უფლება რომ მიიღო, აი ესე საქართველოდან თქვა, უნდა კონდეს ერთი წელი მაინც ნასწავლი ქართულ უნივერსიტეტში, რომელსაც შემდეგ იღიარებენ სტუდენტ კოლეგად. ანუ სხვანაირად რომ ესე პირდაპირ ჩამოსული ბავშვმა დაამთავროს სკოლა საქართველოში და შემდეგ ეგრევე უნივერსიტეტში გააგრძელოს აქ სწავლა, მე ასეთი შემთხვევები ჯერ არ მინახავს და შეხვედრია, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ერთი წელი მაინც უნდა იყოს და სამედიცინო შემთხვევაში ეს არის ორი წელი. ეს განსხვავება არის, რომ სამედიცინოში აუცილებლად ორი წელი უნდა გქონდეს ნასწავლელ პირველ კურსზე დაგცვან. და სხვა შემთხვევები ნამდვილად არ ვიცი, რომ სკოლიდან პირდაპირ წამოსულიყო მასწავლე და შემდეგ აქ უნივერსიტეტში გაეგრძელებინა ნასწავლა.
ენას რა შეეხება? საქართველოდან ჩამოტანილი ენის საბუთი ჭრის, თქვენ შემთხვევაში არ გაჭრა? სხვა უნივერსიტეტებში როგორ არის, ხო არიცით?
ენის საბუთი არის საქართველოში ბარდება ორი სხვადასხვა გამოცდა, ერთი არის გოეთეს ინსტიტუტში, მეორე არის ესტაფი, ასეთი გამოცდა, რომელიც როგორც ვიცი, ესტაფი უფრო ფასობს და ამას უფრო დიდყურადღებას აქცევენ, მაგრამ კონკრეტულ ქულებს ითხოვენ უნივერსიტეტებში. რაღაც შემთხვევებში არის, როდესაც აღიარდება ეს გერმანული ენის გამოცდა და დსაც აღარ ითხოვენ, მაგრამ მე რაღაცნაირად კოლეჯში მომთხოვეს, რომ აუცილებლად უნდა ჩამბარებინა დსა, ალბათ ეს უნივერსიტეტის მოთხოვნაც იყო ახლა.
უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში განვაგრძეთ ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს სანდრო ვეშაპელი. მასთან საუბარი ამით დასრულდა. უკვე პირველხაზე უცხოებოდა პროგრამას, როგორც ყოველთვის ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.